Lēmums tika pieņemts, ietvērt pauzi, jo ir pārāk daudz nezināmies šodien, kāds varētu būt tālākais valdības koalīcijas partneru sastāvs, jo viennozīmīgi iet un, teiksim, tikai nosaukt kandidātu, un tas kandidāts beigās neko nevar izdarīt, tas nebūtu pareizi. Šajā brīdī mums ir un paliek šie abi divi kandidāti, mēs viņam ļoti cieši uzpasījām šo jautājumu, vai viņi gatavs startēt un būt par premjera amatu kandidātu, gan Māris Kučinskis, gan Jānis Duklavs pateica stingri jā. Viņi ir gatavi, bet viņiem ir jāsaprot, kāds varētu būt šie nākošie soļi, veidojot nākošo valdību. Kaut arī mums ir zemniekiem Zaļo savienībai 21 balss, 17 balss ir Nacionālajai apvienībai, tas 38 balss tikai. Par cik balsīm mēs varam rēķināties uz priekšu, mums patreiz nav absolūti nekādas skaidrības. Mums pat nav skaidrības, vai mēs, ar ko mēs tad uzsāktu šīs sarunas no vienotības puses. Un vai to sarunu vedēja būtu Solvi Tāboltiņa, vai to sarunu vedēja būtu kāds cits cilvēks, varbūt mums jārunā būs ar kādiem citiem pavisam politiskiem spēkiem, lai valdību veidot. Ir vairāk neatbildēt jautājumu.